comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A empresa Red Eléctrica Española promove unha liña de alta tensión de conexión entre Galiza e Portugal que pasará por varios concellos das provincias de Ourense e Pontevedra. O proxecto, que non ofrece alternativas de trazado máis que unha, xa está a acadar o rexeitamento de grupos políticos de concellos afectados e colectivos ecoloxistas, polo seu impacto e pola falta de transparencia informativa por parte da empresa do Ministerio de Fomento. É previsible que pase polos municipios de Borborás, Avión, Beariz, Covelo, Cañiza, As Neves e Arbo. Este último concello é o máis contundente no seu rexeitamento ao proxecto. A liña atravesaría 7 km do municipio do que é alcalde Xavier Simón. Con el falamos. Alcalde de Arbo, saúdos.
Hola, buenos días.
Esta liña de alta tensión xustifícase por parte de Fomento na creación dun mercado eléctrico ibérico, na crecente demanda de enerxía eléctrica da área industrial de Vigo e para electrificar o tren de alta velocidade entre Vigo e o Porto. Segundo o seu punto de vista, está xustificada a instalación desta liña de alta tensión?
Bueno, como alcalde non teño criterio técnico para determinar, para establecer, ¿no?, si é necesario ou non. Si é necesario que se faga, pero que se busquen alternativas que reduzan o impacto ás persoas. E a alternativa que propón Red Eléctrica Española e o Ministerio de Fomento no tramo, no treito que atravesa o Concello de Arbo, pois esqueceuse deste criterio e coloca a rede a unha distancia injustificada e intolerable de zonas habitadas, de casas, polo tanto, pero tamén de zonas que urbanísticamente son solares.
Segundo a empresa, a liña non estará próxima a zonas urbanas nin tampouco a espazos de interese, aínda que si admite que atravesará o lugar de interese comunitario da Bacía do Baixo Miño e que rozará o Parque Natural do Xerés.
Bueno, eu entendo que o responsable deste proxecto que fai esta presentación pública descoñece a realidade, porque afirma que non pasa por ninguna zona nin urbana nin urbanizable, e isto é radicalmente mentira, no, en Arbo, ¿no? Atravesa zonas que son urbanizables e urbanas, alo menos fiscalmente, son núcleos rurais tradicionais onde é posible construir casas.
A preocupación especial do Concello de Arbo con respecto a este proxecto é a súa afectación á saúde dos veciños. Cales son os riscos?
Ben, a literatura científica fala de radiacións electromagnéticas con perxuicios potenciais para as persoas. Eu non quero ser alarmista, pero aí hai evidencias científicas, estudos epidemiolóxicos que nos están amosando que unha liña de 400 kilovoltios, que esta é a dimensión que tería esta liña, ten efectos sobre a saúde das persoas. Compre dicir tamén que nestes momentos Arbo xa ten dúas liñas de alta tensión de 220 que atravesan paralelas ao río, que sacan a electricidade de distintos encoros, e esta atravesaría transversalmente, pero é case o dobre de voltaxe das existentes, non?
A liña de alta tensión pasaría, segundo o proxecto presentado por Red Eléctrica Española, a escasos 20 metros de algunhas vivendas de Arbo.
Sí, hai unha parte no barrio do Poste e das Baliñas, entre as parroquias de Barcela e Sela, onde as distancias desde a parte externa da liña as casas rondan esa longitude que vostede acaba de dicir, e incluso hai casas que non aparecen, que son casas construídas con licencia, que non aparecen na planimetría do que nos presenta a Red Eléctrica Española. Incluso hai pistas de acceso ás torretas que pasan por casas, por lugares onde nestes momentos hai unha casa que eles non contemplan, non? Nos isto nos parece pouco serio, pouco riguroso, e pensamos que o que estamos afirmando non é un pateleo de alguén enfadado, senón que son datos objetivos de unha corporación municipal e de un pobo responsable que non está en contra do progreso, pero que Claro, pois temos que dicir non a esta liña de alta tensión de 400 kilovoltios polos efectos hipotéticos e potenciais que pode provocar en homes e mulleres ardenses.
Alcalde, existen limitacións ou distancias mínimas regradas entre as liñas de alta tensión e os núcleos de poboación?
Desgraciadamente, a legislación española é das máis flexibles a nivel europeo e establece unhas distancias que a nos son as que están escritas e sin dúbida que as cumpren, porque son aproximadamente 8 metros da parte exterior da liña, pero sin ir máis lonxe, pois en Finlandia ou en Dinamarca se fala de 1 metro por cada kilovoltio, ¿no? A distancia de seguridade. Entón, o que non entendemos é que os fineses e os daneses teñen unhas condicións de seguridade máis beneficiosas, aparentemente, da que temos nós. Nós non é que seamos máis resistentes que os fineses a radiacións electromagnéticas, senón que a sensibilidade, entendemos, non? Que a sensibilidade ambiental do goberno español e das autoridades sanitarias pois aínda non levou a establecer uns límites máis rigurosos e acaídos ca distinta información que se deriva de estudos científicos onde se pode observar a incidencia de determinadas enfermidades.
Desde o punto de vista social e económico, establecense contrapartidas para as zonas afectadas por esta liña de alta tensión?
Si, esquecemos por un momento este impacto sobre as persoas, que é difícil, e pensamos desde o punto de vista económico que pode repercutir económicamente nas economías locais, non só de Arbos, sino de todos os concellos polos que pasa. A Red Eléctrica Española está exenta de pagar calquera tipo de licencia, polo tanto, as arcas municipais de ningún concello se van a beneficiar, e Red Eléctrica Española aos concellos lles ofrece unha contraprestación económica que, cando a mí me puxeron en riba da mesa, lle dixen non había cartos que pagase ese hipotético impacto sobre a saúde das persoas, pero moito menos 24.000 euros ou 22.000 euros que nos ofrecen en función da distancia, da longitude que ten a liña no termo municipal. Por tanto, ventaxas económicas non directas para o concello, para os concellos non as hai. Ventaxas económicas indirectas no sentido de que as industrias locais poidan ter enerxía máis barata, tampouco é previsible que ocurran. Seguridade no suministro. Ben é certo que este argumento no caso galego é difícil de utilizar na medida en que, por ben ou por mal, Galicia exporta enerxía eléctrica desde sempre, prácticamente, non? Por lo tanto, que nos interconectemos con Portugal non vai a baixar o prezo de enerxía que van a ter as nosas industrias nin as nosas familias, e tampouco nos vai a dar máis seguridade no suministro, porque na actualidade o suministro está garantido, non?
A Corporación Municipal de Arbo aprobou por unanimidade en pleno extraordinario solicitar a paralización deste proxecto, desta liña de alta tensión entre Fontefría e a fronteira portuguesa, porque ademais non hai máis alternativas de trazado.
Pero estamos en tempo e forma para solicitar un cambio de alternativa no trazado da rede, e incluso estamos en tempo de solicitar a retirada do proxecto, por suposto, ou de que se contemple a posibilidade de soterrar a liña en algún dos tramos. Todas as opcións están abertas na medida en que o procedimento administrativo para a declaración de utilidade pública, para a autorización administrativa, para a avaliación ambiental do proxecto, así o permite.
O Concello de Arbo intentará acadar o apoio dos demais municipios afectados por esta liña de alta tensión para establecer unha fronte común contra este proxecto. Xavier Simón, alcalde de Arbo, moitas grazas.
Grazas a vostedes.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.